En hvað er það að segja ekki þegja? Við vorum að tala hvernig, hvernig aflinn hefði verið verkaður.
Hæ?
Við vorum að tala, hvernig, tala um það hvernig aflinn hefði verið verkaður.
Já, hann var verkað þar eins og við sagði.
Já.
Og það var...
En við glemdum hérna, eða voru ekki happadrættu stundu, voru ekki lúðar, ekki lúða
Jú, og þessi og annað. Jú, það voru lúðan. Það voru sérst ekki lúðu tómar. Það var farið til þessi rúðan, það var vorið hérst, það var farið í lúðu tóra. Og það var einmitt séfara minna, það var sjálf á mig um daginn, þegar vorum farið lúðu tóra fyrir og aldamótin. Þá lögðu saman eftir lokin oft, nokkru fóru kannski og stóru sérsmanna þegar að jafnir áttar í bestu röst, sem kallað var Reykjanes röst, bara fyrir lúðu, þegar komum við á vikunum sem kallað var út af Reykjanes, sem fór sér þyskingi beitu, svo var röstin og leiði við stjóra. Þeir fóru að kvöldi, með setni bara dagskristi, og voru allan sólarhringin, meiri sólarhring, kannski tvær nætur stundum, komum til fyrir að mótni aftur eftir heilan dag, sko. Og þá komum við kannski með hátt í skipun af lúðu. Það var bara færi. Og þá var það þannig að lúðinni var stift. Að sá sem dró, hann fékk sporðin, hrygginn, táknið og vanhotnið sem kallað var. Það var hans hafn, það var hans, hans aukarlötur, eða premía. Lúðurna voru mismöndi stóra, náttúrulega allt þá kannski jafnir svo sagt. Það var nú venlega stór úða, svona upp undir 100 pund kannski ég misti og upp í 200-300 pund. Allt kallaði flakandi lúður, þá var það, þá voru flaktar, tekin rafabelti af og flökin, þetta kunni mann var saman. Og það var svört flök og hvít flök og svartar kinnar og hvítar kinnar og þetta var þessu allir skiptið þessu eftir vissu reglum.
Ég heldur að þú munir að segja mér frá þessum reglum.
Ha.
Hvernig var það skipt, nákvæmlega?
Það var nú venjulegt eftir hvað mörg voru kosti. Ég man nú ekki sem ég, þetta var búið með ég var krakki. Það var búið að þetta var að búið fyrir aldamót, raun og veru. Þessi tungar, en svo var farið bara svona, já maður það það eftir maður 40 árum, síðan ég fór, ég var formaður, þá fórum við einn dag bara fyrir lúðu. Og vorum ekki bara nóttina fórum í kvöldið beitið fyrir fyrst höfum okkur beit og svo fórum við á sjóin eftir með landinu og fengum okkur þýsling og lágum svo þetta vestra víkorum og fengum við nýja tíu lúður ágættis lúður og þá var ekki verið ég þessu það vildi þess enginn og þá var það svona bara við vorum með þrjú við vorum fimm álíklega stiftu þess að brá miklu okkar og þá var flakað Flökin voru til, það var rist lúðan eftir hrygnum, miðjum hrygnum, fóru meginn og beltum hlutana, svo að flegi bara og hryggurinn kom alveg úr, sem fætt fisklaus, og þetta var svo skorið í stykki eftir í hvað hlutinni voru margir, sem kannski hvað margir voru þetta. Svart flak og hérna, og það var að þau voru ekki átti jafn góð. Svarta flæk var átti betra, svo var það verið að beina þessu þannig niður að hlutfætti fengið af bánum tegundunum. Eins og svarta kinninn, þar var augnabeini sem mest á feitinni, það var betri kinninn og þetta var við að beina niður að allir fengjus með. Þetta gæti við aldrei flókið. Annars var víst náttúr færast Bjarna Sæmundsson alveg nákvæmlega punktalínu það. Hvernig þessu var skiptingarna dagann?
Já.
Já, hvernig með ég fyrir það?
Hvernig var, en ef það kom nú til dæmis ufsi eða keila, hvernig var með ufsan, keiluna?
Það var alveg, því var öllu skipt.
Og var það bara lagt inn?
Það var engin haft, engin ekkert haft þetta hjá okkur, nema bara þetta.
Nei.
Þeir voru með eitthvað með að hafa steinbít kannski fyrir haft þetta í sumir, það var svo lítið á honum, það var ekkert að tala um. Og ufsi fékkst hægt að ég á færi hjá okkur í gamla daga. Ekki hann bara smáhúsi sem voru að draga bara um klappirnar. Ekki það var aldrei varð við hann.
Hvernig var það, var ufsi, smáufsi nokkuð hýrtur svona?
Smáufsi?
Já.
Ekki, það var ekki...
Krakkarnir, þessi, sem veitum krakkarnir.
Sem við krakkarnir veitum, það var hinstasta í túrunum. Þetta var nú mest að þessu var bara fyrsta ári kannski, ég var allt gamalt, svona 10-15 cm og úr því var við svostu trófar, það heyrði það. Kannski einn og einn sem var svona 25-30 cm, það var náttúrulega átjætt. Þá fekk maður stundum og færi bara þegar maður var á þýslingi, svona eins smáhugsa, svona 20 ára gamla, en ekki nema sáralítið.
Og var þetta þá bara verkað eins og þorskur?
Já, það var bara á færin, því hjá okkur var ekki eftir aldamótin neitt nema vorfiskir í á færi sem að segir. Það var smáfiskur aðalega og keila á haustin. Þá var róið bara þegar að gaf og það var setið allan daginn og keipað og keipað fyrir keilu og karfa og svona dót. Og fá kannski upp í tíu brandur í hlut sjálfsagt að fá þetta að fá í sjóði. Alltaf verðum ekki að fá í sjóði. Svo var einn og einn stúdungur innan þessum kallað var svona 50 cm langi þýslingar.